I forrige uge, for dem af jer, der var med der, der talte jeg om synd og gennembrud. Er der nogen, der kan huske det? Der er en, der kan huske det. Der er to, der er tre, der er fire, fem, sådan. Der er nogle stykker, der kan huske det. Det er alle tiders. Jeg talte om det her med, at vi forstår synd som hele grundproblemet i verden. Det er det, der gør, at det er i stykker. Og vi forstår Helligånden som Guds udrustning til at bekæmpe syndens haven. Amen. Og vi forstår, at vi har en tillid til Gud som far, der ønsker at hjælpe os i den kamp. Og stå med os, ønsker at se os lykkes i det. Og gennembruddet, det sker, når syndens fæstningsværker brydes væk i mit liv. Og Helligånden lykkes i at lave det her tandlægearbejde i mit hjerte, ikke? Og få brudt noget plakket væk, og alt det der. Men faktisk så var hele øvelsen i at tale om synd, sidst jeg talte, og det sagde jeg jo også til jer, det var fordi jeg egentlig godt kunne tænke mig at tale om noget, der hedder, eller som jeg kalder, arvenåde. Okay? Det betyder også, altså, og det er en lille smule med rystende ben i dag, fordi jeg er ude i sådan noget, som ikke rigtig findes. Men som jeg har en idé om, kunne være vigtigt. Og jeg har lyst til at fortælle jer, hvorfor jeg kommer til, at jeg synes, det er vigtigt, at vi forsøger at definere et eller andet, der kunne hedde arvenåde. For længe siden, der er virkelig to ting, det sådan ligesom baserer sig på. Den ene årsag, det er en, der hedder Rachel Turner, og den anden, der hedder Jørgen Mortensen. Det er de to ting, der kommer til at stå centralt. Fordi på et tidspunkt, der skrev jeg min bachelor i teologi. Og bare for at være provokerende, når nu jeg læser på et banke-ortodoks luthersk fakultet, så tænker jeg, at jeg skal da skrive om karismatik. Nådegaver. Helligånd. Halleluja. Ikke? Så jeg skrev en fnøjbatologi for Apostolsk Kirke i Danmark. Og så spurgte jeg alle præster, stillede som det ser nogle spørgsmål. Hvad mener I om det og det og det? Hvordan fungerer det og det? Og så satte jeg mig ned og sagde, baseret på det, de svarer, så tænker vi cirka sådan her, omkring Helligåndens lære. Og så tog jeg min bibel, og så gik jeg i gang med at sige, og hvordan systematiserer vi det så, så det rent faktisk passer med bibelen? Det er meget sjovt at få det, præsterne siger, til at passe med bibelen, ikke? Samtidig med, at jeg gør det, fordi det gik godt, synes jeg selv. Jeg synes faktisk, jeg fik arbejdet rigtig fornuftigt med det her med karismatik, med Helligånden. Hvordan er det, Guds ånd arbejder? Hvad er det, vi ser i Bibelen? Hvad er det, vi ser i apostlenes gerninger? Hvordan tales der om det i brevene? Lækkert, alle tiders. Samtidig, så kommer der en kvinde, der hedder Rachel Turner, ind på banen. Og hun begynder at tale om børn og tro. Hun begynder at tale om, at børn skal sidde og modtage profetiske ord. At børn skal benytte sig af nådegaver og sådan noget. Og der bliver jeg udfordret. Fordi, at når jeg læser min bibel, så er tjenesterne og nådegaverne, det er til vis opbyggelse. Menighedens. Okay? Så nådegaverne er givet til menigheden. Og hvem er der med i menigheden? Hvad? Morgen siger alle sammen. Børn. Hvem er der med i menigheden? Hvem er de hellige? Alle. Det er de frelste. Tommy, han er gammel præst. Det er dem, der tager imod Jesus. Er det ikke sandt? Tag imod Jesus, så bliver du taget til side for Herren. Hvis du tager til side for Herren, så er du en del af menigheden. Men hvad så med børnene? Så de er ikke nået til et sted, hvor de siger, yes, jeg tager imod Jesus som min frelser og herre, og så er jeg med. Så udfordringen er den her idé om en immanent helligånd, altså en iboende helligånd, uden for en frelseskontekst. Altså en førfrelse iboende helligånd. Hvordan kan det lade sig gøre? Kan I følge mig? Det er ikke alle, der kan se, at det er et problem, kan jeg se. Men I kan godt følge mig, hvad min problematik er, ikke? Når i min kassetænkning, der bliver det en udfordring for mig, det her. Og det, jeg står tilbage med, det er virkelig to muligheder. Enten så er de her børn menighed, altså frelste. Eller også, så begår vi Eller så trækker vi børn ind i en sfære, hvor de ikke skal være. Så tager vi, så at sige, børnene med ind i vores åndelige soveværelse. Kan I følge mig? Er der Og det er så her, hvor Jørgen Mortensens idé rammer mig. Fordi Jørgen Mortensen, han er en klog mand. Og han pitcher på et tidspunkt i et årsbog for længe siden et begreb, der hedder erfaringshermeneutik. Hermeneutik, det er måden, vi lærer og forstår på, erfarer på. Og han siger, hvor andre, de læser Bibelen, og derudfra, så laver de deres praksis. Så har pentekostale kirker en tradition for, at de opdager noget. De siger, wow, der er noget, der rører sig her. Og så siger de, hvor står det henne i Bibelen? Kan jeg følge mig? Så vi erfarer, og så lærer vi. Og så erfarer vi noget nyt, og så lærer vi igen. Og han har et godt eksempel, den gode Jørgen Mortensen fra Apostlenes Gerninger 15, som jeg har lyst til lige at læse, så vi lige får lidt ord på. Nu gad de ikke høre for mig mere. Apostlenes Gerninger 15, lad os sige 12, står sådan her. Hele forsamlingen tog stille og lyttede, mens Barnabas og Paulus fortalte om alle de tegn og under, som Gud havde gjort blandt hedningerne gennem dem. Da de tog Jakob ordet og sagde, brødre, hør på mig. Simon har fortalt, hvordan Gud allerede har sørget for at skaffe sig et folk af hedningerne for sit navn. Og det stemmer overens med profeternes ord, sådan som det står skrevet. Derefter vender jeg tilbage og genopbygger Davids faldne hytte, og jeg genopbygger det, der er revet ned, og genrejser den, så at de øvrige mennesker kan søge Herren, alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren, som har gjort det, der kendt for evighed. Bla, bla, bla. Hvor er man altså her? Det, der sker, det er, at Paulus og Peter, mest Paulus, men også Peter, er blevet kaldt hjem til Jerusalem, fordi de er begyndt at døbe hedninge. Og sagen er den, at på det her tidspunkt i kristendommen, der er kristendom en jødisk kult. Det er en ekstrem version af jødedommen med et Jesus-appendix. Ikke? Og pludselig, og der er jo en stærk sådan, hvad hedder det, adskillelsestænkning i jødedommen. Det her med, at det er jo os, der er Guds folk, og så alle de andre, de hører ikke til. Afgudsdyrkerne, hedningerne, gå hjem, om man vil. Og så pludselig så ser vi, at hedningerne tager imod Kristus og får Helligånd og sådan noget. Og det har Paulus og Peter så haft gang i, og så kalder apostlene dem hjem til Jerusalem og siger, det skal vi lige tale om det her, venner. Der er et eller andet, der ikke spiller. Og så fortæller Paulus, og så fortæller Peter, hvad der sker, hvad de har oplevet, og så siger jeg, nå, det var det, der stod. Kan jeg følge mig? Så der er en erfaring af, wow, Guds ånd bliver udgivet over de her mennesker. Hvordan skal vi forstå det? Nå, okay, det er sådan, vi skal forstå det. Så vi bliver nødt til at få konstatere eller erfare. Jeg sidder jo på kontor med Morten, som er Mr. Powerplayer, ikke? Og han kan jo fortælle mange historier om, hvordan at han har set Helligåndens udgydelse og manifestation og nådegavebrug på børnelejre. Og det må jeg jo acceptere. Jeg må anerkende, at det er det, han har set og oplevet. Men så må jeg jo bruge min erfaringshermeneutik, gå tilbage til Bibelen og sige, hvordan forklarer jeg sig det? Okay? Jeg kan mærke, at jeg taber halvdelen af salen. Det er så fantastisk, det her. Det kører bare. Nå, hvor om alting er. Der har været flere forklaringsmodeller. Jeg har været flere forklaringsmodeller igennem. Den ene, det er den her skældsårsteologi. Den kender vi alle, eller mange af os, der har været her. Det har været vores argument for dåb og sådan noget. Det er det der med, når man når skældsår alder, så er det tid. Der er ikke nogen, der kunne fortælle mig, hvornår det er endnu. Men i løse vendinger, så har det været det, vi har brugt. Men mindre man går over i sådan noget jødisk, hvornår de skulle op og til. Så må det ikke mere. Så er det svært at lave noget teologi på det, simpelthen. Så har vi talt lidt om sådan noget successiv omvendelse. Det har været Mortens og min. Den har vi siddet og leget med på kontoret, hvor vi ligesom har talt om, at du ved, at børnene opnår en vis erkendelse, og så i den erkendelse vælger Kristus til, eller oplever sådan en syndserkendelse, og så ligesom, du ved, omvender sig successivt. Kan I følge mig? Så lige så langt som min forstand er, så langt går min omvendelse, og så sådan en successiv omvendelse på en eller anden måde. Vi har også talt om en processuel frelse. Det er Mike, hvad hed han? Mike Wilson fra højskolen, som nu er i Australien, der pitchede den sådan noget med, at han siger, at i stedet for at sætte hegn og sige, hvornår man inden for uden for hegnet, så skal man bygge brønde. Så handler det om, hvilken vej man ligesom peger med sit liv. Hvis det er ens barn, der peger mod Kristus, så er det godt. Hvis det peger væk fra Kristus, så er det ikke godt. Så arbejder man lidt med det. Det var også svært ligesom at finde en masse bibelvers på det, men det var da en tænkning. Og så sidder jeg så og taler om det her. Det, I kan godt høre, det kørt over nogle år. Det er mange år, jeg lige hælder ud her. Så I er bare med på turen. Hold fast, det bliver en god tur. Så sidder jeg i en samtale med nogle kollegaer til præste trivselsdøgn for 7 år siden. Og så sidder jeg sammen med Johannes Hansen og Johnny Hansen. Og de sidder og driller hinanden med arvesønnen. Tror vi på arvesønnen? Tror vi på arvesønnen, ikke? Johnny siger, vi tror på den. Johannes siger, vi ikke tror på den. Og så sidder de som brødre og driller hinanden. Det er meget underholdende at sidde og lytte til. Og så på et tidspunkt, så siger Johannes, nej, vi tror på arven noget. Så griner vi lidt af ham og sagde, det vil vi gerne sige. Det vil vi gerne lige se dig argumentere for. Kan du ikke lige... Det kunne han heller ikke. Der var et eller andet med arven noget. Og et eller andet sted inde i mit hoved, så sagde det bang. Der var den. Der er et eller andet der er sandt. Med det der med arven noget. Og så har den bare ligget der. Og problemet er jo så, at den ikke findes. Det her tanker omkring arven noget. Der findes ikke en teologi omkring arven noget. Så i dag tænker jeg, nu tager vi lige et spadestik. Er I klar på det? Godt. Så bare, I er bare med på sådan en tur i Rubens hjerne lige nu. I virkeligheden. Og det kan også være både skræmmende og hyggeligt. Det fede, det er, at vi kan starte med antitesen. Vi kan jo starte med arvesynden. Og hvordan der bliver argumenteret for den. Nu skal vi se. Nå ja, den skulle jeg have vist jer. Nå. Godt nok. Anyways. Der står sådan her i, i den augsburgske bekendelse, det er de lutherske bekendelseskrifter, det er det, der er grundlæggende for folkekirken, den lutherske kirke, der står der sådan her. Ligeledes lærer de evangeliske, at efter Adams fald fødes alle mennesker, som er forplantet på naturlig vis med synd, det vil sige uden frygt for Gud og med ondt begær, og at denne arvelige sygdom eller skavank virkelig er en synd, som også i dag fordømmer og medfører den evige død for dem, som ikke genfødes ved dåben og helligånden. Det er tænkningen omkring arvesynd, kondenseret i en læresætning. Og det, der er spændende her, det er jo, at, og som vi skal slå ned på først, det er, at Adams fald, Adam, er selve grundstenen i læren om arvesynd. Logikken er, at hvis stamfaren til os alle havde denne arvelige sygdom, så har vi den alle. Okay? Så faldets karakter er, at selve grund-DNA'et for mennesket er blevet fejlbehæftet. Faktisk står der hele skabningen, siger Paulus, vonder sig og længes efter genoprettelsen. Mit og dit fysiske slægtskab med Adam, befrugtningen, den fysiske forplantning, bliver smittevejen. Okay? Jeg siger ikke, det er rigtigt. Jeg prøver bare lige at tegne en vej. Så der er altså brug for noget nyt for at bryde den her smittekæde. Og det er her, vi går til ordet og siger, hvad er det egentlig, Paulus siger om ham her Adam? Og der siger han sådan, at derfor, synden kom ind i verden med et menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. For vel fandtes der synd i verden før loven, men synd kan ikke oprettes, når der ikke er nogen lov. Men døden herskede fra Adam til Moses, også over dem, der ikke havde syndet, ved lignende overtrædelser som Adam. Han er et billede på ham, der skulle komme, men det forholder sig ikke med nådegaven, som er faldet. For døde de mange på grund af den enes fald, er Guds nåde og gave så meget mere kommet til de mange rigeligt til gode ved nåden i det ene menneske, Jesus Kristus. Så vi går fra Adam til Kristus. Vi fortsætter. Og med gaven forholder det ikke så som med følgerne af den ene synd. For dommen blev på grund af den ene til fordømmelse, men nådegaven blev givet på grund af de manges overtrædelser. Givet på grund af de manges overtrædelser er blevet retfærdighed til retfærdighed. Har døden på grund af denne enes fald hersket ved den ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende noget og gave, få herredømme og liv ved en eneste Jesus Kristus. Altså, ligesom en enkelts fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelts retfærdige gerning også blevet til retfærdighed og liv for mange mennesker. For ligesom mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, så skal de også mange blive retfærdige ved den enestes lydighed. Det var et langt tekst, det ved jeg godt. Men fanger I sådan grundideen? Gud inkarnerer sig som menneske, i et menneske, født af en jomfru. Kæden må brydes. Vi må ud af Adams slægt. Kan I følge mig? Der skal noget nyt til. Jesus er det første menneske, der bliver født uden synd. Bibelen beskriver ham som førstegrøden. Ikke? Og han lever også som en antitese til Adam. Han bliver beskrevet som den sidste Adam. Han lever som antitese til Adam, fordi at det var begæret, der bragte synden ind i verden. Og Jesus, han lever i ydmyghed, i selvopoffrelse, i troskab. Er det ikke sandt? Over for Gud. Og Jesus faldt ikke. Adam faldt. Jesus faldt ikke. Han blev rejst. Adam faldt til død. Jesus rejstes til liv. Kan I se billedet? Det bliver en antitese. Den modsatte Adam, om man vil. Og Jesus, der fik vi en ny stamfar. Vi fik et nyt åndeligt ophav. Prøv at tænk på hele sproget, vi bruger omkring det at komme til tro, det at blive kristne, det at komme til at tilhøre Kristus. Vi kalder det at være født på ny. Vi kalder det at blive genfødt. Vi taler om, at vi er en ny skabning. Vi taler om, at vi er et barn af Gud. Kan I se hele genealogistanken her? Der skete en masse fra Adam og frem til Jesus, og så ved Jesus, bum, så sker der noget nyt. Så bliver der en mulighed for at få en anden stamfar. En anden familiehistorie. Et andet DNA inde i mig. Altså, når jeg står og kigger ned i det her, ikke, så er der et fantastisk billede. Og jeg kan simpelthen ikke male det for jer. Tydeligt nok. Men jeg håber, I kan kigge en lille smule ned, ligesom jeg kan, og tænke, wow, hvor er det fantastisk. Det bryder simpelthen verdenshistorien lige der ved Jesus. Det får jeg lov til at være i familie med. Man kunne lave en augsburgsk antitese. Ligeledes lærer det karismatiske, det er også. At efter Kristi nådegave, ikke efter Adams fald, fødes alle mennesker, som er forplantet på åndelig vis, med retfærdighed, det vil sige Guds frygt og uselviskhed, og denne arvelige sundhed og fortrin, virkelig er en dyd, som også i dag ophøjer og medfører det evige liv for dem, som er født i dåben og i helligånden. Jeg har bare taget hele den afskuburgske bekendelse der, og så har bare sat modsat fortegn på. Kan jeg følge mig? Men det er jo en helt anden opmuntrende sætning, er det ikke? Efter Kristi nådegave er vi født, alle født, når vi er forplantet på åndelig vis med retfærdighed, det vil sige med Guds frygt og uselviskhed, og den her arvelige sundhed, grundsundhed. Det her fordel er virkelig en dyd. Det er noget, vi skal søge efter. Som ophøjer og medfører det evige liv for dem, som er født i dåben og i helligånden. Ja. Jeg håber, I sådan kan følge mig en lille smule i den her tænkning. Hvad følger nu her af? Spørger Paulus så lige om lidt. Og så begynder han at snakke om det der med, hvordan vi så lever i det her i forhold til. Hvad følger nu her af, at jeg har fået et nyt åndeligt ophav? Fordi det har vel en eller anden form for konsekvens. Det gør vel et eller andet. Vi ser, hvordan Jesus, ligesom Adams fald, var selve grundstenen for læren om arvesynd, så er Jesu frelsesværk selve grundstenen i læren om arvenåden. Logikken er, at hvis stamfaren havde den her arvelige sundhed, så har vi den alle. Genrejsningens karakter er, at selve grund-DNA'et for mennesket er blevet korrigeret ved Kristus. Og der er en ret vild vers, der beskriver, hvor stærk den her kæde er, og det er 1. Korinther 7, vers 12-14. Det er altid pinligt, når man lige skal tænke over, hvor man skal glæde hen. 7, vers 12-14. Hvor der står sådan her. Til de øvrige siger jeg. Nå. Har en bror en ikke-troende hustru, og hun gerne vil blive boende sammen med ham, skal han ikke skille sig af med hende? Og har en kvinde en ikke-troende mand, og han gerne vil blive boende sammen med hende, skal hun ikke skille sig af med ham? For en ikke-troende mand er helliget ved sin hustru, og en ikke-troende hustru ved broderen, altså manden. Ellers ville deres børn jo være urene, men nu er de hellige. Det tager vi lige igen. Stod der virkelig det? For en ikke-troende mand er hellig ved sin hustru, en ikke-troende hustru ved broren, ellers ville deres børn jo være urene, men nu er de hellige. Okay? Okay? Det første, vi lægger mærke til, det er, at der er en gensidig sammenknytning i ægteskabet. Okay? At manden er helliget, taget til side for Herren, en del af menigheden ved sin hustru. Og tilsvarende er hustruen ved sit ægteskab med en bror i kirken. Hvis det en del af ægteparret er født igen, så er de begge to per definition helliget ham. Fordi der står jo skrevet, at de er, derfor forlader en mand sin far og sin mor, og binder sig til sin kone, hustru, og de to skal blive et kød. En enhed. Han og hun er smeltet sammen med Jesus DNA. Og det kan ikke skilles ad. Og det her, nu kigger jeg herover, er ikke en opfordring for flirt to convert. Det er ikke sådan noget, at nu skal I bare ud og finde en ikke-kristen kæreste, og så skal I give gas. Det er ikke det, jeg snakker om. Siger bare lige. Jeg fremhæver bare, at fysiske relationer bærer åndelig vægt. At min familie relation til mig har kæmpe konsekvenser for min familie. Det illustrerer også et åndeligt ansvar for hinanden, fordi jeg smitter jo i mine relationer. Og så går Paulus endnu videre, han går, så vidt som han siger, jeres børn er jo hellige. Han siger, ellers ville jeres børn jo være urene, men de er jo hellige. Nå. Fordi du er født på ny, så videregiver du arvelig hellighed. Arvelig udvalgthed. Gud har valgt dine børn, fordi han har valgt dig. Gud har taget dig til side og sagt, det her er mine børn, fordi han har valgt dig. Det er det, du giver videre. Du giver dine børn et udgangspunkt, der vil dyden i stedet for synden. Jeg var inde og spørge ChatGPT. Jeg begyndte at bruge ChatGPT i stedet for Google. Det er genialt sjovt. For det er Google på speed. Så var jeg inde og spørge, hvad er det modsatte af? Fordi jeg har brugt en masse antiteser. Så jeg spørger, hvad er det modsatte af synd egentlig? Det er død. Åh, død. Det der græske begreb. Vi giver det videre. At vi giver vores børn og ville dyden. Dyden, det som Gud vil. Det rigtige, det gode, det opbyggende. Vi giver vores børn et helt nyt udgangspunkt. Kan jeg få et amen? Jeg tror faktisk på det. Kan I se det, bror? Jeg tror faktisk på det. Jeg tror faktisk på, at vi bringer noget ind, som kan være fuldstændig vildt revolutionerende. Og hvis vi tænker det her ud af boksen og ud i verden, og tænker på, hvad det er for nogle børn, vi sidder i verden, der kan være med til fuldstændig at forvandle det hele, hvis vi tager det seriøst. Det er fuldstændig... Altså, jeg synes, det er vildt. Nå. Når jeg ser på mine børn, så ser jeg jo noget af mig selv i dem begge. Sådan skal det gerne være, ellers så skal man være bekymret som far, i hvert fald. Jeg har jo videregivet noget af mit udseende. Det synes jeg ikke, jeg har gjort så meget med mine børn, men du ved, der er jo typisk noget udseende, hvor man siger, nej, det ligner din far, det ligner din mor og sådan noget. Men der er også noget med personlighed. Der har jeg nok været værre til at give noget videre. Men jeg har givet noget videre af mig selv, ligesom Janne har givet noget videre af sig. Men ved hvad jeg har givet alt videre af? Min hellighed. Jeg har givet hele min hellighed. Hele mit tilhørsforhold til Gud har jeg givet videre. Værsgo, Frederik og Josefine. Det er jeres. I tilhører Kristus. Bare fordi I er mine børn. Mine børn er lige så sat til side for Herren, som jeg er. Er nogen, der kan huske, når man skulle spille fodbold i skolen, og så skulle man vælge hold? Og der er andre end os, der lavede den der tip-top, tip-top, tip-top. Og så skulle man... Nej, okay. Nå, så var der to, der skulle vælge. Så var der to, der skulle vælge, og så sagde de, jeg vælger den, og jeg vælger den, og jeg vælger den, og jeg vælger den. Og jeg stod til sidst, fordi jeg var ikke god til fodbold. Men man kan jo ikke være lidt valgt til et hold. Man kan ikke sådan være sådan halvvalgt til et hold, er det ikke sandt? Enten er man valgt, eller også er man ikke valgt. Og vores børn, mine børn, de er valgt til Guds hold. Det er nådegaven, som Paulus omtalte i Romerne 5, at vi må have Jesus som vores stamfar. Er I med nu? Og det er ikke sådan helt tørt. Er det kættersk? Heller ikke? Okay, ja, det er godt. Det er godt. Så skal vi tale om nådegaven. Fordi vi anerkender altså, at vores børn har nøjagtigt den samme nåde som os selv. Og deraf følger jo, at de har adgang til den samme ånd, den samme menighed og de samme nådegaver som os. Er det ikke sandt? Sådan må det jo være. Og derfor så bør vi tage det alvorligt, når vi udfordrer os til at inddrage børnene i menighedslivet. Nu går jeg totalt Rachel Turner on you. Kan I mærke det? Det skal jeg ikke. Paulus han skriver en opmuntring til sin unge medarbejder i Timotheus 4. I kan også godt se, at jeg er bare ikke konsistent i min bibelversbrug og sådan noget. Jeg er ikke på plads i det her, men jeg må bare følge mig. Og så Timotheus 4, 12-16. Ups, der. Skal vi se, om jeg kan komme om. Det er ikke det her. Sådan. 4, 12-16. Står sådan her. Lad ingen ringe agte dig, fordi du er ung, men vær forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. Indtil jeg kommer, skal du tage vare på skriftlæsningen, formaningen og undervisningen. Forsøm ikke den nådegave, du fik i kraft af profetier under håndspålæggelse af ældsterådet. Tag dig alt dette, lev i det, så alle kan se, at du gør fremskridt. Giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver. Hold fast ved det, for når du gør det, bliver du til frelse både for dig selv og for dem, der hører på dig. Så er virkelig en Paulus, der opmuntrer Timotheus, som er en ung mand, til ikke at lade sig ringeagte, men at tjene så godt som overhovedet muligt. Jeg tror, der er en tendens til, at vi opdeler menigheden i alder. Er det ikke sandt? Så har vi next ungdomsgruppen, ikke? Og så har vi børnene, dem har vi lukket herud bagved, ikke? Og så har vi... jeg ved ikke, hvor jeg tør pege hen og sige Alvina, senergruppen, Alvina. Du ved, vi har til at tænke i alder. Så skal der også være noget for børnene, og så skal der være noget for teenagerne, og så skal der være noget for de unge, og så skal der være noget for børnefamilierne, og så skal der være noget for seniorerne. Kan I følge mig? Vi tænker sådan aldersmæssigt i kasser. Lidt ligesom sådan en politisk aktie, hvor vi siger, så har vi Dansk Folkeparti herude, og så har vi Enhedslisten herover, og så, eller modsat, du ved, og så har vi alle partierne ind imellem. Så laver vi ligesom sådan en, du ved, aldersmæssig politisk akse i Jakobskirken, ikke? Men jeg tror faktisk, at alder er en lille smule irrelevant. Jeg tror faktisk, at modenheden i tjenesten er væsentligere og mere interessant at tale om. Det kan være mere interessant at tale om en horisontal akse med tjenester. Så hvilken tjeneste står du i? Og så kan man tilføje en vertikal akse, der hedder, hvor moden er du så i tjenester. Så kan man tegne sådan et helt billede af tjenester i Jakobskirken med forskellige modenheder. Og vi kunne vandre med hinanden. Kunne man forestille sig det? Så man kunne forestille sig, at hvis der nu var en, der var vildt god til det der med profeti og sådan noget, og så var der et eller andet, som måske kunne være lidt yngre, som, eller det kunne også være noget ældre, men som er lidt ny i det der, og godt kunne tænke sig at lære lidt og forstå, hvordan det fungerede, så kunne de følges ad lidt og sådan noget. Hvor forestiller jeg det? Eller hvis der nu var en, der kunne tænke sig at prædike, og så var der en, der havde prædiket helt vildt lang tid her, kigger på Tommy eller John eller en tredje, ikke? Og så kunne det være, at den vedkommende lige kunne følges ad, og den ene lige kunne lære den anden. Kan I følge mig? Det er et vildt billede, jeg ved det godt. Det kunne være, at min datter, som elsker at stå og synge hjemme foran spejlet, hun ikke skulle sidde ude i børnekirken lige nu, men skulle stå og synge lovsang herinde. Man kunne forestille sig det. Er det ikke sandt? Jeg ved i hvert fald, for mit eget vedkommende, det har været vigtigt, og det har været værdifuldt, og også en lille smule smertefuldt, fordi det sjældent er sket, at der er nogen, der har været mere modne end mig, der har turet sig i Ruben. Det skal ikke følge sig. Jeg tror, der ligger en værdi her. Alle tjener ind i menigheden med den modenhed i tjeneste og gaver, som man har. Jeg tror, der ligger et særligt ord til den ældre generation her. Og det her har jeg har bragt det i onsdagscaféen derovre. Og jeg har lyst til bare lige at bringe bare lige et udsnit af det. I har en central plads i, at menigheden lykkes. På et tidspunkt var der en, som sagde til mig, jamen Ruben, apostolsk kirke, det er jo blevet en ungdomskirke. Fordi at der er et fokus på den næste generation. Det tales der meget om. Vi skal have fokus på den næste generation. Og jeg talte med Bent Christiansen, tidligere højskoleleder, som han sidder faktisk i missionsteamet, som jeg ligesom er leder for nu. Det er jo også latterligt, at jeg sidder som leder for Bent. Ikke? Men det er fedt, at han vil, fordi jeg så discipler han mig. Nå, hvor med alting er. Og så siger Bent Christiansen, det er ikke nemt for de ældre at finde plads i kirken, altså i gudstjenesten. Han siger, at når man har en kirke, hvor udtrykket er så ungt, så er det svært som ældre lige at finde sig ind i det der. Og Bent han sidder der. Han anerkender, at der kan være noget svært i det. Og jeg tror, gik jeg sådan noget efterrationaliseret, at vi har tendens til at kigge på spidsen af isbjerget, og så glemme at se, hvad der er under overfladen. Fordi det kan godt være, at spidsen af isbjerget, det er de her fantastiske unge mennesker, der står heroppe og spiller lovsang. Men hele isbjerget nede under, det er os andre. Jeg kunne også godt stå og spille lovsang heroppe. Jeg kan faktisk spille guitar. I ser mig bare meget sjældent gøre det, fordi at det er der nogle andre, der skal tjene med lige nu. Det er fedt. Det vil jeg gerne velsigne, jeg vil gerne opmuntre dig, jeg vil gerne hjælpe til lige så tosset jeg vil, så det lykkes for jer. Kirken er ikke bygget til os modne. Og nu tager jeg mig selv med, jeg er 42. Jeg har tjent i kirke mange år. Jeg er også relativt dygtig forkynder og så videre. Så jeg vil sige, at jeg er en af de mere modne tjenester måske. Men kirken er ikke bygget til mig. Kirken er ikke bygget, fordi at jeg skal synes, den er sjov. Kirken den er bygget på mig. Kirken den er bygget på de modne. Okay? Det tager vi lige igen. Kirken er ikke bygget til de modne. Kirken er bygget på de modne. Er det udfordrende? Er det provokerende? Det håber jeg ikke, det er. Jeg håber faktisk, at vi, når vi opnår en modenhed i tjenesten, så bliver det naturligt, at vi ønsker at løfte dem, der ikke er så modne. Dem, der ikke er kommet så langt endnu. Fordi når det lykkes, så lykkes vi. Menighedsfællesskabet består af relationer på tværs af generationer. Det består af discipleskab. Og vi er alle sammen kaldet til at formane og tjene og opmuntre og ære hinanden som meget modenhed, som vi har nået. Og menighedsfællesskabet, og det vil være min påstand, du må gerne komme op, Daniel. Den lykkes, når modne tjenester lykkes, når modne tjenester er i funktion. Ikke nødvendigvis som toppen af isbjerget, men som en, der lægger skulder til og løfter det hele. Det sidste, Paulus siger til Timotheus, det er, forsøm ikke din nådegave. I næste brev, 2. Timotheus, der skriver han, lad din nådegave opflamme. Det ser ud til, at Timotheus faktisk forsømte sin nådegave, og derfor så skal han i næste brev opflamme sin nådegave. Få den i gang igen. Få brugt din nådegave. Jeg tror, at det er jo kaldt til Timotheus. Timotheus, det skal du have gang i, det der. Men jeg tror også, der er et kald til forældre i forhold til vores børn. Og jeg tror, der er et kald til de åndelige forældre, til menigheden, at vi blæser til gløderne. At vi ser det her i vores børn, og så blæser vi til det. For jeg følte bare, at jeg skulle gå over og sige undskyld til hende her, fordi at jeg kunne godt se, at hun var blevet lidt ked af det, jeg havde gjort. Det er fantastisk, min skat. Det skal du da gøre. Når vi ser noget i vores børn og unge, så opmunder vi det. Hvor er det fedt. Så godt, du gør det. Er noget, jeg kan hjælpe med? Og for os selv, så praktiserer vi selv et synligt, åndeligt liv. Mine børn må gerne kunne se, hvad tro betyder for mig. Fordi det bliver jo det, der kommer til at gøre forskellen. Det ser ud på forskellige måder. Jeg har bare lyst til at fortælle en lille historie. Hvis Fina er her ikke, så jeg må gerne. Her i morges, så Janis skulle have PowerPoint, Frederik sidder ved lyden, jeg skal prædike. Vi er alle sammen på, vi skal tidligere op afsted, fordi vi skal ned og have ordnet de her ting. Og vi har bare haft de sindssygste uger. Vi har væk indtil sent i går aftes, og der har været nok. Hvis Fina var træt, og her til morgen, der gad hun ikke. Hun lå under dynen og siger, jeg vil ikke i kirke. Hvorfor må alle andre blive hjemme fra kirken, når jeg skal i kirke? Og hun var ked af det. Hun var rigtig ked af det. Og jeg plejer at sige, jamen, hvad hedder du til efternavn? Jeg hedder Tyksen. Jamen, så nogen, der hedder Tyksen, de går i kirke hver søndag. Sådan er det. Men det virkede ikke. Fordi hun siger, jamen, der er alle mine venner, alle de andre, de må gerne blive hjemme, hvis de ikke gider i kirke. Jeg siger, men du må også gerne blive hjemme, Josefine. Hvis du har det så dårligt, så synes jeg, du bliver hjemme. Så synes jeg også, vi skal springe fritidsaktiviteten over næste uge. Ej, det var heller ikke sjovt. Men der blev det vigtigt for mig, og det har det altid været, at vi går i kirke. For det er en del af det, at praktisere vores tro. At vi tillader os at komme et sted, hvor det her hjerteslag er, ikke? Hvor blodet bliver iltet en gang til, som vi talte om sidste gang. Tage mine børn med. Det ser ud på forskellige måder. Det er ikke altid det der idylliske billede af, at der blomstrer et eller andet op i vores børn, og så blæser vi ind i det, og så roser over det hele og sådan noget. Det ser også sådan ud, at jeg søndag formiddag siger, at det er fint. Det gør vi. Fordi det er godt. Det er det rigtige. Når vi ser en ny tjeneste til det frem, så vandrer vi med, og vi opmunter. Siger, hvor er det fedt, at du er begyndt at spille lovsang. Skal jeg ikke vise dig, hvordan man tager sådan en barrierkort, eller hvad? Jeg kigger på Dale, han har styr på det. Og vi tjener hinanden. Tjener hinanden, og vi tjener sammen i kærlighed. Opmunter hinanden. Taler positivt til hinanden. Jeg vil fortælle en historie til sidst. Jeg var spejderleder engang. Jeg har været i missionsforbundet, der havde man spejder. Jeg var både i Frederiksværk, og var volontør der over nogle år, ungdomspræst. Og så var jeg spejderleder, det var en del af min ansættelse, og det var først på foråret, og jeg tænkte, vi skal lave bål, det er super. Og efter at have forsøgt at tænde det der bål i halvanden time, eller jeg ved ikke hvor længe, og alle ungerne sidder klar med deres snobrødspind, ikke? Og der er bare ingen ild, og der sker ingenting og sådan noget, så går jeg ned i skuret, og så finder jeg en eller anden dunk, der er noget i, og så går jeg op til bålet, og så spiller jeg voksen og siger, nu skal I lige rykke lidt tilbage. Og så hælder jeg indholdet af den her dunk ud over bålet. Og stiller dunken væk. Og tager min lighter. Jeg var jo glad ryger dengang, så jeg havde en lighter i lommen. Du ved, altså, nu holder jeg lige lidt væk. Og så tændte jeg. Og jeg holdt mig så lidt. Og så sagde det bare, uff, fordi det var benzin det her, og det var meget krøbet hen ad jorden, så der var bare 1,5 meter flammer bag mig. Jeg stod i midten af det, og jeg tænkte, play cool, play cool, se ud som du har styr på det. Og så stod jeg der, indtil flammerne de trak sig igen, og så kunne vi lave bål og sådan noget. Og det er derfor, det kom jeg til at tænke på, det her med at opflamme det. Og nogle gange, så skal vi bare hælde benzin på hinandens bål. Og der er lidt stikflammer, og det er lidt grimt. Og indimellem så, men prøv at høre, det er det, der er menighed. At vi går og hælder noget benzin på hinandens bål, at vi går og flammer hinanden en lille smule. At vi lader den her nåde, som er givet os alle sammen, gennem generationerne, at vi opflammer den, så der både er generation efter generation en kæde af den her hellighed, men at vi også blæser ind i det her, de her gløder, der er lagt i os alle sammen. Kan I følge mig? Jeg synes, det er, ja. Jeg kommer langt omkring, jeg ved det godt. Men jeg synes bare, det er fantastisk. Jeg synes simpelthen, det er fantastisk. Både det her med, at jeg har arvet noget efter mine forældre, som jeg aldrig nogensinde har trådt ud af, men som jeg jo bare har favnet og sagt, ja, den nåde, det er også min nåde. Den vil jeg også døbes på. Men den har været der hele tiden. Jeg har stået i den hele tiden. Mine forældre gav den videre til mig. Jeg giver den videre til mine børn. Og for et år siden, der sagde min søn, den nåde står jeg også i. Det anerkender jeg. Så går vi rundt og blæser til et andet nåde, ikke? Lad os være sådan en kirke. Skal vi ikke bede sammen? Jesus. Tak for mine forældre. Tak fordi de ikke bare var fysiske forældre, men åndelige forældre. Tak fordi de gav det videre, som var allermest vigtigt. At jeg kunne vokse op. Ikke med synden som udgangspunkt, men med dyden som udgangspunkt. Tak fordi du har regnet mig for en af dine børn altså. Og tak fordi at hvis der sidder nogen her og træffer en beslutning om hey, det der med Jesus, det er også for mig, så bliver det også for vedkommendes hele familie. Jeg takker dig fordi at ligesom den her fængselsinspektør i Apostlenes Gerninger, der tager imod dig, og så bliver hele hans familie frelst, så er det den virkelighed de kigger ind i, at når DNA'et bliver genoprettet, når mennesker tager imod dig, Jesus, så er det ikke bare et menneske, så er det hele huset. Ægtefælle, børn, Jesus. Du gør det så meget, desto større og vigtigere og mere presserende at se mennesker forvandles ved dig. Gå fra død til liv. Fra brudt til genoprettet, Jesus. Fordi det gælder ikke bare en, det gælder generationer derefter. Det er der bare, der må være en arv af noget. Gennem vores by, gennem vores land. Men vi må gribe det her, Jesus.